Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja järjekordne nädal algab. Oktoobri kuu saab kulgeda, nagu tema kulgema peab ja eks uudiseidki ole. Rahvusringhääling annab meile teada, et perearstid on viimasel kahel kuul teinud kokku 150 koronasüsti päevas. Kas ka nädalavahetustel Soome poole uudistest teatab meie rahvusringhääling üle andmeid, et Putini Soome sõber sai maksuparadiisi firmade kaudu miljardi. No palju õnne. Tea, mis ta selle miljardiga teeb, soolab sisse või? Eeldusel, et ta enne ka päris vaene ei olnud, siis võiks ju mõelda selle peale 1000 miljonit juurde. No kui selle summa saaks keegi, kes pensionis siiamaani on elanud, siis võiks ta ju arvutada eeldatava eluea baasil, kui suure summa ta peaks iga päev nulli viima, et elu lõpuks kõigega toime tulla. Ja siis ta näeb, et ta ei tule sellega toime, mis iseenesest muidugi võib rõõmustada pärijaid, aga enda jääb kindlasti südamele postuumselt kripeldama. Pöörates nüüd pilgu sotsiaalmeediasse, ehk siis uhuudiste või nagu mõni kutsub lamemaalaste pärusmaale, loeme kirja. Saabus elektriarve. Septembris on kulutatud 484 kilovatti ja arveks 96 eurot. Eelmise aasta septembris kulutasime 430 kilovatti, arveks 55 eurot. Mida siit võib nüüd rehkendada? Võib rehkendada, et inimene on rikas ja jõuab ikkagi maksta. Kilovattide vahe on ju 54 ja ilmselt need viimased kilovattid tõstsidki arve 55 euro pealt 96 euro peale. Ja ütleb ka kirjutaja, et siin on juures ka kõik muu nagu ülekandetasud jõmps ja mis arvel on. Eks ma tooksin siin võrdluseks lingina juurde ka ühe niisuguse tabeli, mis avardab silmaringi ja näitab ilmekalt ära, miks Eesti ei ole veel päris Põhjamaa. Aga täna on meil 26. safar 1443, 4. oktoober 2021, 28. tishrei 5782, 4. viinakuu 10234 ja juuliuse päev 2,459,491. Täna 1896. näidati esimest korda Eestis Tallinna börsijoones väikeses saalis kino, ehk siis elavaid pilte. 1944. hakkas Berliinis ilmuma uuesti ajaleht Eesti sõna. 1988. aastal toimus Tallinnas Raekoja platsil olümpiavõitjate Erika Salumäe ja Tiit Soku pidulik vastuvõtt. 2006. viidi üle minema Tartu küüditatute mälestuskivi maavalitsuse hoovi. Linnavalitsus ei teavitanud stalinismi ohvrite mälestuskivi teisaldamisest kivi kunagisi paigaldajaid. Kõik ei vaikselt tasakesi, et mitte häirida inimesi. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudiosse on laekunud, võiks öelda, haruldane eksi külaline Igor Gräzin.
Tere!
Ja ikka asja pärast. Asi selles, et Igor Gräzin hiilgab üldistusvõimega ja võimega võrrelda neid asju, mille võrdlemine võib-olla lihtsurelikul natukene üle mõistusegi käib. No, võib-olla nii julmalt ei maksa öelda, lihtsurelik ei tule selliste võrdluste peale. Aga alustaks siis kõige lihtlabasemast küsimusest. Igor, mis toimub praegu Eestis? Vähe sellest, et on valimised, eksponeeritakse oma kollaseid, rohelisi, ma ei tea, mis värvi veiste, igasugused plakatid tegelikult on üleval, esiuudis eile vähemalt oli Delfis see, et mingi vana inimene Saaremaal käib ja logistab ukse linki juba poolteist aastat ja noh, niisugune tema ongi. Millega ma tahan anda ainult ühe vihje, et ega need valimised ei ole nii tähtsad, aga kui palju meil seda tervet mõistust ja loovust veel riigis on?
No hakkame tagant otsast peale, tähendab, kui palju meil seda loovust riigis on ja need asjad ei ole eriti palju enam alles jäänud. Ja ka see loovus, mis on meil alles jäänud, siis ma mõnikord tahaksin, et see väikegi loovus väga kiiresti ära kaoks. Sellisel põhjusel, et koht, kus kohas loovus inimesele ja tavainimesele kõige rohkem silma paistab, on tänava looming, ehk teiste sõnadega arhitektuur. Kui me praegu vaatame, millised arhitektuurilised ideed Eestis ringi liiguvad, siis tahaks, et see loovus kiiresti nulli jookseks. Sellepärast, et noh, näiteks see idee, mis on Tartus reformierakonna üks praegu kõige koledamaid asju, on see kesklinna uue sarkofaagi ehk kultuurikeskuse ehitamine. No parem olgu, kui jäetaks linna ehitus praegu rahule. Aga kui sa nüüd küsid seda, et mis Eestis nagu nii päriselt domineerib, siis ma arvan, et ma ütlen, et kaks asja, mis on oma vahel seotud. Esiteks, ma arvan, et ma ei liialda, kui ma ütlen, et Eestis praegu domineerib igavus. Jah, kõik need suured plakatid, mis tänaval üleval on ja nii edasi, muide minu oma ka sellepärast, et ma ise ka kandideerin Kristiines, nii et kahes koos on selline suur pilt üle. Ega nad ikka väga sügavad muljet tegelikult kellelegi ei avalda. Öelda nüüd, et praegu oleks selline väga kirglik mingisugune valimise enne kampaania on vale, tähendab nii igav, pole see asi kunagi olnud. Ega isegi oma vahel ei diskuteerita, ei vaielda, noh vanasti, noh ma ei tea, vanasti olid need, kes kandideerisid ja kandideerijad erinevad erakonnad püüdsid üksteisele nii palju sitta keerata kui võimalik, aga noh praegu sisuliselt ju seda ka ei ole.
Pole nagu sitta.
Ja,
ämbreid on, aga sitta pole.
Just. Ja domineerib see, mida Toomas Henrik Ilves kunagi nimetas, et mis Eestist saab. Eestist saab, noh siis ta ütles kunagi kauges tulevikus, tavaline kurb ja igav Põhjamaa, noh kuhu me olemegi tegelikult praegu välja jõudnud. Tähendab mingit sisulist, ütleme, probleemi vähemalt valija tasemel tundub, et ei ole. Mis ei tähenda seda, et valima ei peaks minema. Valima peab minema muidugi igal juhul sellepärast, et kohalik omavalitsus mõjutab sind nii ehk naa. Kas tehakse üks tänav korda või ei tehta, kas tehakse koht, kus koera jalutada või ei tehta ja muud sellised asjad. Need on kommunaalses mõttes olulised, aga mitte sellised, et nad oleksid üle eestiliselt väga sellised haaravad ja nii edasi. Ja teine huvitav probleem, mis üleval on, mida ei suudeta kuidagi ka ära lahendada, on see, et tegelikult noh, mööngem, majandusel läheb uskumatult hästi.
Võrreldes millise hetkega?
No ma arvan, võrreldes selle hetkega, mis oli isegi paar-kolm aastat tagasi ja mõtleksin kõige sellega, mis on pärast Lehmani vendade, tähendab seda suurt rahanduskriisi olnud. Meil on kasv sees ja see kasv on kuski 6-7%, mis on tegelikult majanduslikus mõttes täiesti ebaloomulik ja küllab see kõik taandub ära. No normaalne kasv on 3-4% ja seda loetakse heaks. 7 on muidugi juba no, ikka väga hull. Aga võt, mis on selle rahaäda ja selle ülemäärase rahaäda? Selgub ootamatult, et võt, loovust nii palju ei ole, et keegi ei tule selle peale, mida võiks selle rahaga kasuliku teha. Tead, me oleme kogu aeg vingunud, et meil on eelarves defitsiit ja meil on vaja ära tasakaalustada nii edasi, et saame selle majanduse korda ja võt, siis hakkame elama. Nüüd on majandus korras, nüüd mine välja tänavale ja noh, asjad on nagu noh, enam vähem okei. Kuigi mõne koha pealt hakkab juba, eks ole, noh, see kriuk sisse tulema, kui me bensiini hindade peale näiteks mõtleme. Aga no üldiselt kõigele vaatamata on majanduskorras, tööpuudus on väike, inimeste mediaanpalk on nagu suhteliselt kõrge ja edasi ja tulemuseks on see, et meil on liigset raha ja meil on liigset raha, mida ka Euroopa on antnud ja nüüd tuleb siis välja, et ma ütleks nii, et võibolla meil ei olegi seda liigset raha vaja, sest me ei oska aga mitte midagi teha. Sest need ideed, mis selle raha raiskamise või raha kulutamise osas on noh, täiesti andevaesed ja noh, noh, me ei teagi. Nii et meil on siin paradoks ühtepidi lihtsalt igav teiselt poolt. Me istume raha uniku otsas, millega me ei oska midagi peale hakata.
Kaudselt, Igor, sa ütlesid praegu, et meie riigi eelarve ei kajasta tegelikkust.
Ja, ongi nii.
Aga kas ma olen siis esimene ja viimane, kes selle välja ütleb ja...
Ei, no me võime välja öelda ühe asja, tähendab, et noh, üldiselt eks ole, ega me ju siukeses juturaadius ja me ei saa ju väga siukeste suurte teoreetiliste probleemidega tegelda, aga ma tahaks tähelepanu juhtida ühele nüansile, mis on meid saatnud igasugustes poliitjuttuajamistes ja dispuutides kogu aeg, nimelt see, et meil on kogu aeg sisendatud seda, et eelarve peab olema tasakaalus ja et selle tõttu on meil vaja kärpida, muidu isegi praegu ju rahandusminister Keit Rosimannus ju räägib sellest, et noh, et me ei kärbi nüüd nii palju, vaid me kärbime vähem, aga igal juhul me kärbime nedas. Selle peale on loogiline esitada küsimus, kärbime milleks, kui seda raha üle jääb.
Ja kärbime mida?
Ja kärbime mida? Ja täpselt. No siin me oleme jõudnud, no tähendab, mis on täiesti idiootlik selle valitsuse reformistide samm on see pasunakoorid, mida taheti, ja kaplanaadid, mida taheti ära võtta. Nii. Noh, nüüd siis, no ma katsun hästi lühidalt öelda, et iga inimene ka aru saaks, igasugune reformierakonna propaganda sellel teemal, et tasakaalustame eelarve ära ja meil on tarvis igasugust kulutusi kokku võtta nii edasi, on jamps sellepärast, et igasugune eelarve ja ma loodan, kui kuule nüüd natuke rahulikult järgi mõtleb, siis ta taipab ka selle ise ära, kuidas see toimib. Igasugune eelarve on alati igal juhul ja ilmtingimata tasakaalus.
Juhul, kui kõik on ausalt kirja pandud.
Jah, ja isegi tegelikult võibolla isegi see ei ole nii oluline. Oota, ma toon nüüd ütleme niisuguse näite, et no, mul on vaja osta midagi 100 euro eest, mingisugust vidinat või asja või nii edasi. Mul on taskus 50 eurot või 60 eurot. Ma ei saa osta, 40 on puudu. Aga selle 40 jutumärkides puudu jäägi ma saan alati kompenseerida sellega, et sina annad mulle laenuks, ütleme 20, pank annab laenuks 20, siis ma võin oma vana jalgratta pumba maha müüa, mille eest ma saan 10 eurot ja nii edasi. Ja kui me kõik need asjad kokku paneme, siis selgub, et mul need 100 eurot ongi tegelikult olemas, kuigi mul on taskus ainult 50.
Ja sinu eelarves kajastub siis niimoodi, et sinu tegelik raha, sinu laenatud raha ja kauba väärtus, mis ja, sa sai.
Jah, muidugi. Ja kus juures on see niimoodi, tähendab, ma ei et kajastub eelarve. Laen tegelikult, ühe sõnaga ütleme, laen, mida sa võid saada sõprade käest või pangast ja nii edasi, mis on kätte saada, on täpselt samasugune raha nagu see raha, mis on sul taskus.
Sest lõpude lõpuks see laen tekitab sulle sinu eelarvesse kauba just selle väärtusega, mis
eksponeeritakse
kui puudu jääki.
Ja teda võidakse nii. Tähendab, see on tegelikult, ütleme, see hullumeelsus baseerub, ütleme, kahe inimese ideedel. Üks on Ansip, kelle teadmised rahandusest pole kunagi olnud eriti sellise tägeda, ta on keemik ja ta oskab väga hästi igasuguseid graafikud.
Peavad olema tasakaalus.
Võrrandid peavad olema tasakaalus, väga õige. Ja lisaks sellele muidugi suhteliselt aktiivne osalus, ütleme, kommunistlikus ülesehitustööst tema nooruses, kus ka jälgiti nõnda nimetatud eelarve, mitte tasakaalu, vaid eelarve distsipliini tol korral. Mis tähendas seda, et vabriku direktor võis kulutada seal materjalide ostmiseks või töölistele palgamaksmiseks nii palju kui riik ja kommunistlik partei talle formaalselt seda raha
määras.
Jah, nii palju kui see oli. Nii, ja teine on Ligi, kes on alati pimesi allunud Ansipi käskudele ja kes oli ka rahandusminister. Ja ühesõnaga see suur kisa eelarve tasakaalu ümber hakkas peale just vahetult enne meie üleminekut eurole. Aga eurole üleminekul oli see ühesõnaga selle ütleme, laenu ja selle muu raha mitte arvestamine oli tähtis sellepärast, et Euroopa käskis. Euroopa käskis kinni pidada nõnda nimetatud Maastrichti kriteeriumidest, kus on tegemist...
No see on see sama, mis NLKP, millele sa siin viitasid.
Ja kuna Euroopa neid Maastrichti kriteeriumid nõudis meie käest, siis Ansip nüüd elu eest ka püüdis punnitase ja saigi selle, et ta võitis. Me oleme praegu ära unustanud, aga oli kunagi see käsi ju nagu see krokodilide komisjon, kes ampsasid siit sealt ja nii edasi. Ütleme, need inimesed, kes krokodili aegadel Eestis elasid, võivad nüüd tagant järele tegelikult öelda asjad, mis sa meiega tegid. Sellepärast, et kuigi nüüd on eks ole olukord tõenäoliselt kõigil paranenud või vähemalt enamuse, aga fakt on see, et Ansipi krokodillidel elasid väga paljud inimesed Eestis erakordselt halvasti, vaeselt, pool näljas ja nii edasi. Põhjusel, mida tegelikult olemas ei olnud. Paneme siia kõrvuti, eks ole, ühelt poolt ütleme Ligi Ansip ühelt poolt ja Kreeka teiselt poolt ja siis me võib alati esitada küsimused, et kes neist nüüd targem on. Kreekas on ju laen üleval, tehti igasuguseid programme, projekte, kuidas sellest laenust lahti saada ja ära tasakaalustada nii edasi. Keegi seal Euroopas tegeles, kreeklased kehitasid õlgu, mängisid oma tsimblit edasi ja on rahul tänase päeval, ilma et nad oleksid pidanud tegema vähemaltki pingutust selleks. Ja kreeklastel on õigus. Kreeklastel on õigus. Laen tuleb sisse võtta kohe, kui ta saadaval on ja tagasi maksmine ei ole ju riigilaenude puhul kunagi oluline olnud. Lihtsalt jäetakse maksmata ongi kõik.
Aga herr Varoufakis, see... kummalised meelemuutused vahepeal, kas sa nendega ka oled kursis?
Ei ole.
Ei ole. Jäägu ta siis sinna igal juhul tegemist on arvestatava figuuriga, kellele ilmselt tehti ettepanek, millest ei saanud keelduda. Ja enne sauluses sai Paulus sõltuvalt, kus poolt muidugi vaadata. Aga praegu... Kui, kas meie eelarve, räägime ainult meie omast, käsitleb siis ainult raha ja seda raha, millega ei osata midagi teha ja see raha, millega ei osata midagi teha, ongi eelarve defitsiit või?
Ja tähendab, eelarve defitsiit, siin ka võtta aegäelt meil figureerib ka üks teine termin, mis on tegelikult täpsem ja seda nimetatakse jooksev kontodefitsiidiks. Võt see nüüd on see rahade defitsiit, millest, mis meil on väga hästi aru saadav, tähendab laenu sinna sisse ei tule, vaid see on reaalselt ringle või riigi käsutus oleva raha hulk ja jooksev konto tähendab teiste sõnadega jooksev konto defitsiit, see on siis see, et seda raha saabki ju nüüd vastavalt eelarve positsioonidele sellele kasutada. aga unustatakse ära, et tegelikult kui me räägime riigi käes olevast rahast või muidu ka Eesti Panga käes olevast rahast, lisaks sellele on seal veel kaks väga olulist komponenti. Üks on kapital, mida on võimalik kasutada siis intressi tootmiseks ja nii edasi. Ja teine on reservid. Nii et ütleme, igasugune eelarve nagu koosneb kolmest osast või igasugune rahapott koosneb kolmest osast, jooksev konto, reservid ja kapital. Ja see kokku peab andma meile kokku selle 100%, mida teoreetiliselt me oleksime võimelised kulutama. Aga need meie need eelarve tegelased, need ju tegelikult kogu aeg jälgivad põhiliselt seda jooksev kontot, et seda lihtsalt raha, mis ongi kõige jaburam, sellepärast, et selle defitsiitsus ei oma mitte mingisugust tähtsust. Selle asemel, et tegelda ainuüksi selle tootmisega, mida me võiks nimetada nagu oma kapitaliks ja nii edasi, oleks vaja tegelda poliitikaga. Meie laenamise võime oleneb ju suures osas ka inimestena. Meie laenamise võime oleneb sellest, kuidas meisse suhtutakse. Tähendab, kui mina saan sinuga hästi läbi ja sa tead, et ma olen sugu hea poiss, siis sa laenad mulle raha.
Aga usaldusväärne inimene, kes on alati maksnud tagasi õigel ajal.
Ja aga kui kõrval mul on siin lihtsalt üks joita, kes küsib 10 eurot ja siis ütleb, et ma homme annan sulle tagasi ja nii edasi. Siis sellele sa võid mitte anda. Sama asi on riikidega. Tähendab, riigi laenu võime, tuleb lihtsalt arvestada, tähendab, milline see on. Ja see tuleks nagu nüüd sinna eelarvele juurde panna. Muide, ma ei ütle seda, et eelarvet pole vaja teha. Ikka on vaja.
Loomulikult peab ju teadma, mis toimub riigis.
Ja peab ju kuidagi ka kokku leppima selles, et mille jaoks me seda raha, eriti veel seda üle jäävad raha kasut. Aga tähendab, me peame ära unustama selle vajaduse praegu. Seda eelarvet oluliselt kärpida, tähendab see, mis praegune rahandusministeerium teeb, et ta tahab eelarvet uuesti kärpima hakata ja nii edasi, tähendab see asi on sügavalt vale ja tegemist on sügava poliitilise eksitusega. Tähendab antud juhul, Keit Roosimannus, palju eks ole nüüd temast üksi oleneb, eks siin ole ka vana inerts ja sellet. Aga tähendab see, mida praegune rahandusministeerium kavatseb tegema hakata kärpima, selle peale on õige küsida, milleks.
Начинаем бег на месте.
Ja, just.
Aga mul on nüüd niisugune küsimus. Vaata, majandus kasvab kut kurivaim. Sa teed saateid ka välja uuriva ajakirjaniku Andres Raidiga, kes on välja uurinud, mis toimub Eesti Energiaga. Need kenad kaevandused kuskil kaugel seal maal, kuhu meie pilk ei ulatu ja nii edasi. Ta on rääkinud ka Nordika. See on tõepoolest saaga, sest nii palju aastaid erineva nime all raha välja võidelda ja seda lasta sinna kohta. Praegu nagu me teame, eks ole, Nordika Eesti rahvuslik lennukompanii. Kodulehel kõik, et kõige rohkem lended Tallinnast, kus ei ole ühtegi lendu, aga kolme Rootsi linna, ehk siis Nordica Bossi ajaloolise kodumaa linnade vahel on mingisugune susamine. 30 miljonit on edasti vaja toetust ja laenu. Aga mis juhtuks, kui Eesti Energia ja Nordica töötaksid kasumlikult?
Nad ei saa seda teha ühel ja samal põhjusel. Tähendab, tegemist on riigifirmadega ja nii nagu riigifirmadega kukkus kogu Nõukogude Liit kokku, nii kukkuvad kokku ka need. Või õieti nad ei kukku kokku tänu sellele, et maksumaksja maksab neile kõvasti peal. Muide, kui sa praegu Andres Raidi puudutasid, siis see on niisugune huvitav asi, et me oleme isegi mitu saadet teinud küll netitelevisioonis, küll muidu, mis on pühendatud olnud investeeringutele, Eesti Energia investeeringutele välismaal. Ja kui sa praegu selle välja ütlesid, mul nagu klõpsas praegu ajus see asja, et huvitav, et kuski 2 aastat juba keegi ei räägi nendest, et see teema on kuidagi nagu ära kadunud ja Eesti Energial ongi siis õnnestunud jällegi, eks ole, see oma sõnnik ja oma sit vaiba alla pühkida niimoodi, et keegi ei mäleta. Võibolla siis peab see olema praegu siis Nõmme Raadio funktsioon, et me tuletame rahvale meelde, mis teie rahadega Eesti Energia muuhulgas teeb. Eesti Energia on investeerinud 2 maatükki, kust peaks nagu tulema põlev kivi.
Juta ja Jordaania.
Seal siis Lääne-USA's on kuskil seal selle Las Vegase kõrval. Mitte eriti kaugel, selline stepimoodi asi. Sinna pidi siis tulema põlevkivi utmise tehas. Ja teine asi on Jordaania. Tõsi, Jordaaniast üks viimaseid uudiseid oli see, tähendab, no hakkame peale, kõigepealt see Juuta põlevkivi ei kõlba kuskil, see on esimene punkt. Teine punkt on see, et isegi tema väärindamine läheb väga palju maksma ja väga kallis, väga palju on vett vaja. Kolmandaks, seal vett lähedal ei ole, seal on olemas küll üks järv, aga see üks järv...
Kohalikud tahavad, et neile järv alles jääks.
Ja need kohalikud on sellised tõsise ütlemisega poisid. See on üks indiaani suguharu ja indiaani suguharus tähendab tuli Chingachgook, nende suur pealik või kes see oli ja ütles, et noh, umbes põhimõte oli selles, et veel väga kaua aega meie püha järve ümber susserdate, et siis järgmine kord ma võtan vibu kaase ja selle peal on nool, millega sa persse saad.
No aga Juhan Parts ütles, et kuule, indiaanlasi on kogu aeg tapetud.
No jah, ja aga indiaanlasi on vahepeal targemaks läinud. See indiaani Chingachgook, kes on Utah's selle indiaani suguharu pealik ja need asi, on ühe kõige suurema New Yorki Manhattani advokaadibüroo omanik. Ehk teiste sõnadega ta on sadade miljonite mees ja jurist, kellega ei ole mõtet nalja teha. Ja see, et ta ükskord tuli läbirääkimistele niimoodi, et suled olid peas ja seljas, ta lihtsalt vahetas oma offisi tagatoas kostüümi ära ja pani lipsu ette ja nägi välja nagu tavaline inimene. Nii et nali näljaks, aga ühesõnaga sinna midagi tulla ei saa. Kus juures seda riski on isegi kuidagi nimetatud, kas see oli mingisugune etnograafiline risk või midagi, kui alati riski analüüsi.
Sõna saab alati konstrueerida.
Nii et selle juuta võib praegu visata vasta taevast ja nad ei tee ka seal mitte midagi. See summa seal, mida nad tahtsid, oli kuskil ligi 80 miljonit, see on sama palju umbes kui Eesti Energia ja riigi eelarvesse annab. Teine on Jordaanias. Jordaanias on olukord parem, nii palju kui ma õigesti mäletan, õieti Andrese jutust mäletan. Ja seal on selles mõttes nii olukord parem, et seal kuningas isiklikult vaatas, et ühe sõnaga need poris siplevad ja appikarjuvad eestlased ja ta vaatas nende peale sinna alla, ta hakkas eestlastest kahju. Ja Jordaania kuningas sisuliselt oma enese isikliku raha eest ostis selle maa tükki eestlastelt välja. Nii et Jordaania kohta öeldakse, et eelarvest rääks, et siin on nüüd nagu eelarve nullis, et see, mis nad panid, selle said nad tagasi tegimist, on küsimus.
Jordaanias pidid mingid hiinlased olema.
Jah, ühesõnaga seal tuleb kompleks, aga see, kes, kasutame seda termini, see, kes garanteeris sild finanseerimise, ehk tähendab see, et raha liiguks või tähendab, et see maa omand liiguks eestlaste käest ära, kus juures eestlased võivad säilitada seal mingisuguse investeeringu juur, kui nad tahavad.
Midagi seal vist alla poole natukene jäigi.
Ja siis, ühesõnaga siin on siis nüüd tema majesteedile aitäh, et ta...
Hiinlased jätsid nagu eestlased doljasse, et kui tuleb jama, siis saate teie ka.
Aga tegelikult aga kogu selle toljade komplekti, tähendab selle pani nagu kokku ikkagi Jordaania kuningas, kes ei teadnud asjast midagi, aga lihtsalt ühel hetkel märkas, et toimub ja inimesed on õnnetud ja nii edasi. Nii et ääkine küll. Aga need on siis 2 Eesti investeeringut. Kui me praegu mõtleme, mis meil praegu elektrienergia hinnaga toimub, siis on see muidugi väga tähelepanuväärne, et üle 100 miljoni on lihtsalt pandud magama, ükskõik ei tea mille peale. Nüüd teine asi, mis me siin rääkisime riiklikus lennuliinidest ja edasi, siis tegelikult on ju niimoodi, et kasumid. Selle Nordica idee, mida ametlikult kuulutati, kui Nordicat tehti, kui Estonian Airi järeltulijad. Muidu, mida Ansip huvitaval kombel jälle eitas, ta ütles, et tegemist on täiesti iseseisva firmaga. Need as, kus juures Estonian Airi nagu selgus oli finanseeritud ebaseaduslikult.
Ja.
Ühesõnaga...
No skeeme on siin kuhjaga.
Skeem on kuhjaga, jah.
Külg liikuv Nordica eesliitega üksus. Ja. No see oli Koidu tänava korteri riiuli pealt võetud ja seal on neid ilmselt veel.
Jah, jah. Nii et no, selle riiuli pealt võtmise kasuks või ühesõnaga seda fakti kinnitab lihtsalt kas või ainu üksi see sõna Nordica ise.
Jah, see on nagu eesliide ja samas ja. Igale uuele Nordicale võib küsida riigiabi.
Ja see
uuele. Just. Vana ei tohi enam saada.
Vana ei tohi. Ja siis, noh, ühesõnaga see Nordica nimi tegelikult ei ole ju Eestiga seotud mitte kuidagi. Tähendab, noh, ei saaks ju öelda, et Eesti on see, mida iseloomustab see asjaolu, et me oleme Põhjamaa. No ei ole ju, tähendab, me oleme sinna Põhjamaa poole. Aga Nordica, ja kui sellest räägitakse kui rahvuslikust lennuliinist ja edasi, siis Nordica nimes ei ole ju mitte ühtegi Eestile viitavat asja. See on ikkagi see sama asi, et kui riigil on väga palju lolli raha, siis see pannakse alati kuskile magama ja alati kusagil on keegi manager või tegija, nagu ütleme seal sutter või keegi nendest, kes on alati valmis seda raha ka keerutama. Ühtlasi muidu tuletame meelde, et sutteri palk...
21 000, jah?
24.
24 juba?
Ja.
Oh, slavati või gospodi!
Ja, et ja, ikka sai ja 24 000. Kus juures fantastiline on see, et ta ei tegele või noh, ta ei jaga elektrist niigi palju kui meie. Ega vähe sellest, meil on olemas ju ka Taavi Veskimägi, kes on elektrilevi komandör, ülemus ja kui me vaatame no, seda oma elektriarvet, siis sellest umbes 40% on nõnda nimetatud võrgutasu, kui te vaatate järele.
Yeah.
Ette nähtud võrkude korras hoidmiseks ja uute ehitamiseks need asi. No, kui te lähete Tallinnast vähe keemale, eriti veel Kesk-Eestisse ja sinna metsade vahele, siis te näete, et Eesti võrk ikkagi suures osas lihtsalt ei ole või on tegemist tavaliste traadiräbalatega, aga meid ümbritsevad betoonpostid, mis on, no, betoon ka mädaneb, mis on küll viltu vajanud nii ehk teistpidi, kus juures me maksame 40% selleks, et võrk ju korda teha. 10% on samasugune jabur idee, on taastuv energiatasu, mis on seda loilakam, et taastuv energia definitsiooni järgi taastub.
Ja.
Ehk teiste sõnadega tähendab, taastuv energia ei kulu, sest muidu poleks ta taastuv. Nii et me maksame selle eest... No,
tükkis rohkem, kui me peaksime maksma, sest ta kuri vaid taastub ju.
Ja ei, no ongi. Kuna ta taastub, siis me maksame tegelikult täiesti mõtetult selle asja, sest ta ei ole reaalselt võttes kulu. Nüüd need on need meie asjad Eesti energiaga, ega sees Nordica...
No taastuv energiaga tegeleb betoon, ei taastu
ja.
Nii kergesti.
No jah, jah. Aga see on nüüd õige punkt meil see, et meil on ikkagi väga palju neid kohti, kus on tegemist riikliku omandiga, mida ei hallata kuigi võrd, noh, arukalt ja mõistlikult siia me võime rääkida riigi metsamajanduskeskus. Me näeme ju, kuidas RMK lõhub metsasid ja raiub neid ja nii edasi. Siis Erkas riigi kinnisvara aktsia selts, mis noh, tegeleb ka ainult raha nöörimisega hallates teisi riigi asutusi, tähendab üks riigi asutus.
Katus firma.
Ja võtab teise käest ja nii edasi. Nii et noh, see ongi ja me oleme paraku sellises situatsioonis, kus meil ikkagi väga kõvad, oh jumal, mul tuleb veel meelde. Siin korra ma muide kasutasin ka seda võrdlust, et me oleme kapitalismiga jõudnud enam vähem sama kaugele kui Gorbatšovi hilisel ajal, kui olid kooperatiivid. Et meil on tegelikult sama asi, et erafirmad on meil juuksurid, kohvikud, kingsepad ja nii edasi ja kõik ülejäänu on riigi oma. Olulised asjad ongi riigi omad, ehk teiste sõnadega meil on nõukogude bolševistlik majandus tagasi tulnud, aga see lihtsalt tuletas meelde ühe väikse detaili, et kui ma ütlesin, et kohvikud ja need on era, siis meil on astutud ka esimene samm selle poole, et kohvikud oleksid riigi omad. Nimelt Eesti Rahva Muuseumis Tartus on olemas buffet, kus müüakse või leibu ja jäätise kokteile ja need on, ja see on riiklik ettevõte. Tähendab, me oleme jõudnud esimese riikliku kohviku juurde tagasi, nagu ütleme, oli Gorbatšovi ajal 1988-89.
Riiklik kohvik, aga riigikogu buffet ei ole riiklik
kohvik. Ei ole, ei ole, ta on teine. Tähendab, ma ei ole nüüd seal nii kaua aega käinud, et aga ei, seal oli niimoodi, et see oli Gloria, see oli Timka Demjanov.
Ja, no väga tore inimene, väga noh, oma eriala eest väljas, aga Igor, mul on kuskil sügavas mälusopis Jordaania ettevõtmise ajalooga seoses meeles. Ma võin eksida, sügavad mälusopid töötlevad mälu ja muudavad ta teissuguseks. Meeles see, et maatüki tehingu tegi Herr Savisaar ja see läks Eesti riigile esimeses etapis maksma 16 000 krooni. Mm-hmm. Niisugused totakad killud, sellest rohkem juttu ei ole olnud. Nii et tegelikult kui see ka 16 000 euroga nüüd maha müüdi, siis kasum on ju silm nähtav või?
Ma nimelt seda episoodi Savisaarega tõesti ei mäleta ja ma ei oska, tähendab need numbrid, mis sa ütled, on
arutud.
Jah, ma kardan, et nad ei pruugi sellised olla. Tegelikult võib olla olnuks selle maatüki ostmisel mõttega siis, kui oleks tehtud, kui ta oleks ka 10 või minu pärast isegi 100 korda kallim, aga ühel juhul ja see on see, mis nii Juutas kui ka Jordaanias tegemata ei. On tasuvus analüüs. See sama küsimus, mille kohta me ütleme, milleks? Tähendab kõigepealt esimene asi, mis pärast peab riigi firma investeerima välismaale. Riigi firmal oli ainult üks üles.
No aga kolooniad, kulla mees. Me peaksime selle faasi ju läbi elama. Indiaanlaste maa koloniseerime ära, viime neile. No ma ei tea, eestikeelset kirjaoskust näiteks, seda nad kindlasti no, ei oska ja vajavad.
Okei, okay, see asi on muide ka siin Baltimaades mööda käinud. Ühesõnaga, kuna Lõuna-Eesti on Liivimaa ja Liivimaa küljes on Kuuramaa, mis on see poolsaar, seal Riia lahe juures all ja need asja. Tähendab, ei maks unustada, et see indiaanlaste koloniseerimise faas on läbitud sellepärast, et Kuurama kolooniate hulgas või Kuurama kolooniaks olid saared Trinidad ja Tobago, mida võib noh, Wikipediast kontrollida. Nii et see nüüd ei ole nüüd küll nii kui väga huvitav. Aga teine asi siiski, et mis on, võt see on see, mida ütleme ka Sutter, kes on suur see direktor elektrijaamades ja need asja, mida ta nagu aru ei saa, on see, et tal on tegelikult ainult üks funktsioon. See on toota rahvale elektrit, inimestele elektrit, noh, suhteliselt viisaka hinna eest või tinglikult kehtestatud hinna eest ja mitte mingisugust muud asja. Tema ülesanne ei ole teostada mingisugused arenguid välismaal ja teha mingisugused asju, mis ei ole otseselt seotud elektri tootmisega. Kus juures riik peaks talle kehtestama siis ka hinna, mille eest ta võib seda elektrit müüa. See on praegu puhtalt riigi viga, et elektri hind on kõrge, sest riigi ülesanne oleks see hind praegu näiteks pooleks tõmmata, mitte midagi.
Igor, ma julgen sulle meelde tuletada, see võis olla 10-15 aastat tagasi, kui sai vaadatud Eesti Energia kasumit ja täheldatud, et eratarbijatelt kogu laekuv raha moodustab kasumist, Eesti Energia kasumist, kaunis väikese hulga, nii et eratarbijad oleksid võinud südame rahuga tasuta elektrit saada. No aga siis oleks läinud lahti muidugi totaalne, ma ei ütle mis.
No võt, siin nüüd see konks ongi, et Eesti Energia ei ole võimeline kehtestama õiglast hinda, sellepärast õiglast hinda saab kehtestada ainult siis, kui tegemist on reaalse turusituatsiooniga. Kui meil on juba nõukogude ettevõtte või kui neil jah, nõukogude ettevõtte Eesti Energia, siis on vaja lihtsalt seda, et see energeetika firma rehkendaks oma numbrid läbi, kulud, tulud ja nii edasi ja nii edasi ja paneks siia juurde veel noh, mingisuguse maksu, mille laekumine tähendab elektrienergia maksu, mis lõpuks lähevad eelarvesse tagasi ja see olekski tegelikult kogu tema funktsioon. Kuigi me oleme kõik väga turumajanduse poolt ja mina täpselt samuti on olnud kogu aeg üks erand, millest me oleme ka Andres Raidiga ja Mart Helmega ja teiste poistega siin ka rääkinud, on see, et energiaturu avamine Eestis oli äärmiselt jäme viga. Sellepärast,
see pead silmas börsile
minek. Ei, ma mõtlen päris seda energiaturu avamist, mis oli üks 10 aastat tagasi, kui turg avati aastal 2010. Sest enne seda ta oli nõukogude või tähendab, ta oli suletud nõukogude tüüpi ettevõtte. Ja kui turg oli suletud, siis oli see riigi otsustada, milline hind sinna tuleb, sellepärast konkurentsisituatsioon ei ole ja riik oleks võinud selle hinna viia. Noh, riik oma hinnakalkulatsioonis oleks pidanud silmas pidama seda, millise hinnaga ta saab hoida neid tööstusettevõtte töös, kes on suured elektritarbijad, noh, Estcell näiteks ja mitmed teised. Aga sellega ei arvestatud. Tehti turg lahti ja lahtises turusituatsioonis põlevkivi tõepoolest ei pruugi olla konkurentsivõime, noh, mille tulemuse me praegu tegelikult kätte saime. Aga see ei ole mitte ainus. Riigi kinnisvara aktsia selts tegelikult, kes sahkerdab kinnisvaraga ja nöörib teisi samasuguseid riigi ettevõtteid, kes tõstavad hinnad üles ja nii et meil on väga palju sellised asju, mis olid omased nõukogude majandusel aastal 1988-1989. Ma arvan, noh, teeme siis väga tingliku mõttekonstruktsiooni. Kujutame nüüd endale ette, et Eestis täna valitseb nõukogude võim. Et noh, me olemegi Eesti NSV.
No tähendab, et meil ei ole herrad, meil on seltsimed.
Meil on seltsimed, jah.
Ja, mis veel võiks ja, olla ei, silmaga nähtav näpuga kasutav muutuja?
Ei, muud. Tähendab, no oletame, et meil on tegemist Eesti NSV-ga miinus KGB ja see noh, nuhkimisüsteem. Tähendab, sõnatrükki vabadus nii nagu on. Ja, aga muidu on Eesti NSV, on partei, komitee, keskkomitee, esimene sekretär ja nii edasi. Nii edasi. Ja esitame endale lihtsa küsimuse nüüd, mis oleks siis majanduslikus mõttes teistmoodi kui täna. Ja ma hakkan mõtlema, et ega väga suurt vahet ei oleks. Oluline vahe oleks see, et elektri oleks odavam. Siis kommunaalkulud, metsade raiumine jääks ära ja ülejäänud asjad oleksid nii nagu tänagi. RKS on, ma ei tea, RKS väiksemal tasemel on majavalitsus, no sama asi.
No,
praami ühendus on sama, tähendab nii nagu ta praegu on riigi oma, nii jääks ta samaks. Ja kui me nüüd väidame, ja kui, see on selline, ma saan aru, et see on natuke radikaalne väid, aga kui tähendab, me paneme praegu silmad kinni ja kujutame ette, et me elame Eesti NSV-s kordan miinus KGB ja miinus tsensuur ja muud sellised asjad, et mis siis oleks teistmoodi. Ja kui vastus on see, et peaaegu mitte midagi, siis ausalt öeldes see on ikkagi väga ränk süüdistus, ma ütleksin. Väga ränk süüdistus, et me oleme jõudnud 20 aastaga siia sama tagasi.
Nii et edasi-tagasi.
Edasi-tagasi.
Ja muidugi üks moodus on veel. Vaata, me rääkisime Eesti Energiast. Kui asi läks kaunikesti hapuks, siis vallandati Johan Varts edutamise kaudu, eks ole, ja, nagu Peteri ja. Printsiip ütleb. Ta läks ja. Kõrgele kaugele, millega ta seal tegeleb. Noh, tegelikult ja. Lihtsurelikul on võibolla isegi raske tõestada, et ta üldse olemas on.
Ja midagi peab teha. No ja, see nüüd oleks omaette lugu, tähendab, Johan Parts väärib omaette saadet, sellepärast, et tal on tähendab, need käkid, mis ta keeranud kokku on ikka niivõrd arvukad, et neid täiesti selles mõttes tasub meelde tuletada. No hakkame peale. Juhan Parts oli see, kes võttis Lihula monumendi ausamba maha. Juhan Parts on ehitanud meie platformidele, mis on raudtejaamades igal pool üle. Siuksed vigurid, millest sa ei saa aru, mis asi see on. See pole õieti katus ja see pole tuulevari, see pole mitte midagi. See on tema järgine.
No see sobiks võibolla Hispaaniasse.
No jah, jah.
Varju pakkumine.
Ta ei paku eriliti mingit
varju. Ei, no kui väike ikka pähe tuleb, siis...
Asu selles mõttes. Selles
Timmidenda asukohta. Ja. Meil tuleb pähe midagi muud. Ma pean silmas mitte mõtteid, vaid vihma ja lörtsi.
Muidu ma mäletan ühte koosolekut, kus Parts ütles üks huvitava lause. Tähendab, jutt oli jälle nendest krokodilidest, et kuidas on vaja säästa ja nii edasi kärpida ja kus... Ansip juhtis, Parts hirmust värises... Siis oli ju niimoodi, et Parts hakkas rääkima ja ütles, et meie ministeerium, ehk majanduskommunikatsiooniministeerium, et me oleme teinud ka kõik endast oleneva, et kulusid kärpida. Mis tegelikult tähendab seda, et Parts ei saanud surmatunnini aru, mis on tema ülesanne. Majandusministri ülesanne ei ole mitte kulusid kärpida, vaid kulusid teha ja kulusid suurendada. Kärpimiste ja muude selliste asjadega võib tegelda rahandusministeerium, aga sellega ei saa tegelda majandusministeerium. Majandusministeeriumi käsutuses ja kontrollal on teatavad summad rahad, mis on vajalikud investeeringuteks ja igasugusteks muude.
See on kaunis jube lause, sellist teist annab ikka välja mõelda nii esimese hooga.
No jah, jah. Nii, et
me pidurdame Eesti arengut.
Ja me pidurdame Eesti arengut ja meil õnnestus seda teha ja need ei oligi
jalg
pole.
Ette panna.
Ja ta ei saanud aru, et isegi oletame, et kui Ansipil on õigus isegi juhuks ja need edasi, siis seal samas kõrval oli ju rahandusministeri, oli seal Jürgen Ligi ja Ivari Padar ja kes iganes, kelle ülesanne võib olla juhul, kuna ta on selle endale ülesandeks teinud, tõepoolest kulude kärpimine.
Aga kui rahandusministeerium ei kärpinud kulusid, majandusministeerium sai endise raha kätte ja kärpis, kes siis pani pihta selle, mis nad kärpisid?
Ja võt selle peale ma ütleksin nii, et Eestis on palju selliseid asju. Et kes pani pihta selle, kes pani pihta tolle, kes pani pihta selle Sampo Panga rahapesu vahe, näiteks see, mis on tehtud.
Kes, see ka veel.
Ja kes pani uugama veebfondi rahad ja nii edasi. Aga see on see koht, mille peale, aga ise advokaadina mingil määral ma olen öelnud, et tegelikult see, kes pihta pani, mind ei huvita. Mind huvitab see, et pihta pandi ja nüüd on vaja tekitada olukord, et seda teist pihta panemist enam uuesti otsa ei tuleks. Ma nimetasin veebfondi, millega ma olen aastaid tegelenud. Põhimõtteliselt on ju, tähendab see, kuidas veebfondi raha minema läks. Ma tean seda, aga ainus asi, mida ma ei tea, on see, kes selle ära virutas ja see on ka tegelikult küsimus, mis mind austades ka kõige vähem huvitab.
No siin on jah, sa ütlesid välja ühe targa inimese lause tegelikult jälle ära seletatud kujul, et me ei pea mitte oskama lahendada kriise, vaid me peame oskama kriise vältida.
See oleks tore, aga selle puhul tuleb jällegi lihtsalt arvestada sellega, et kriisid või vähemalt paljud kriisid ei ole välditavad. See samanegi...
Ja need lained, mis tekitavad kriise, need põhjuslikud seosed, jah, nad võivad olla ära tuntavad, aga kas välditavad?
Ja isegi ka selle ära tuntavusega on ka üks probleem just iljuti. Mul oli selle teemaline loeng üliõpilastele. Kõik teavad seda ühel või teisel määral. Et Euroopa tabas või maailma tabas väga raske majanduslik kriis aastatel 1929-1932 ja ta kestis hiljem, kus üles vabariigi ajal Eestis tegelikult selle kriisi saba jooksis välja kuni 1940. aastane. Minu vanaisa oli kingsepp ja ta jäi oma tööst ilma kuskil 1930-31 ja ta ei saanudki tööd tagasi, tegelikult ta elas 9 aastat. Tööta töölisena tegeles hädaabi töödega ja... sillutas kividega tänavaid ja nii edasi, riigi abitöödega ja nii edasi. aga see oli ülemaailmne, totaalne, globaalne kriis. Need pilte on küll Ameerikast nähtud, küll Inglismaalt, Prantsusmaalt, kus inimesed sadade kaupa seisavad järjekorras supisabas, et süüa saada või tööotsingu sabas, et saada tööd, mida nad ei saanud ja need asja. Küsimus pole mitte 29. aasta kriisis kui niisuguses, vaid selles. Ja ma olen öelda, et kuni tänase päevani, see on siis kuni aastani 2021, on 90 aastat hiljem, ei ole majandusteadlastele selge, ei ole selgeks saanud, mis selle kriisi põhjustas. Seal on olemas mitmesuguseid faktoreid.
Tähendab, kas neid ei ole kõiki andmeid?
Ei, kõik andmed on olemas, seletust ei ole. Tähendab, kui sa võtad mingisuguse, noh, mingid õpikud isegi, noh, ütleme 4-5 inglisekeelset majandusõpikud, see tavaline, see, mis on esimese või teise kuuluse majandus ja need, või siis mitmed, ütleme, rahandusajale õpikud ja seal siis lööd lahti ja siis vaatad, siis põhjusi sellele kriisile on leitud seal kuskil, noh, 4-5 tükki alates sellest, et
ja ükski põhjus ei ole veenev.
Ja ei, no võt ongi, kui 5-6 ühesugus põhjust on, siis see tähendab, et ükski neist pole õige.
No loogiline.
Ja noh, enamgi veel kuulus see Bretton Woodsi konverents, kus asutati Maailma Pank ja Rahvusvaheline Valuutafond ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Tähendab, seal siis arutati väga palju selle küsimusele, et kui palju see kriis mõjutas teise maailmase ja puhkemist. Ja mis kõige olulisem on see, et no siin kõik need Milton Friedmanid ja kelles siin Reformierakond lugu peab ja need on tegelikult välja olnud sellise mõtte, et tegelikult kui oleks nüüd kõik edasi läinud, kui kõik need graafikud ja jooned ja pildid ja asjad, tähendab 32. aastast viia välja 41. aastane, siis no, järeldub, et kui ei oleks sõda tulnud, võibolla ei olekski see kriis üldse mööda läinud. Et sõda päästis, sõda tekitas täiestava nõudluse, sõjatööstuses tekisid töökohad, töökohtade tekkides tuli siis eelarveline raha sinna juurde ja nii edasi, et see oli see, mis tõmbas näiteks Ameerika Ühendriigi välja ja sellest rääkides. Nii et ma räägin seda selleks, et tegelikult ütleme, me peame rehkendama, et kriisid on olemas ja üldiselt me peame arvestama ka sellega, et me sageli või üsna tihti ei pruugi teada, mis nende kriisi põhjused on. Aga meil peab olema mingisugune esimene kiire reaktsioon.
Meil peab olema keda süüdistada, jah?
No kas võigi, jah. Ja. Aga ühe sõnaga mõtlen, see on väga paha järeldus. Aga no see on see, milles olid kõik need kuulsad majandusteadlased Milton Friedman ja Maynard Keynes ja teised ühel nõul 1944. aastal Bretton Woodsi konverentsil, et me peame möönma, et ülemaailmse kriisi ja selle aitas ületada või ületas teise maailmasõja puhkemine.
No selle kohta ütles ju ka üks Ühendriikide kõrge tegelane, et me tegime Hitlerist koletise, sest me ei saanud ju tunnistada, et teine maailmasõda oli majanduslik preventiivabinõu.
Jah, ei tõenäoliselt oligi, kus juures eks see asi oli nüüd küll ette teada, et sõda ja sõjatööstus, nende ülestõsmine, väljaarendamine, mõjuvad majandust stimuleerivad. Noh, esimene maailmasõda oli suurepärane näide ju kõik need Saksa suuremad firmad, kes olid seal Henkel ja Krupp ja teised, kes tegelikult ju esimese maailmasõja pealt ka teenisid. Ja noh, et see oli teada lõppkokkuvõttes, oli ju ka teada see 32-33. Aastal, noh, vähem, aga 35. aastal juba kindlasti, et Hitler tõi Saksamaale töökohad tagasi ja Hitleri lubadus, et ma vähendan seal sakslaste tööpuudust seal 2-3%, nii edasi Hitler lubas, Hitler tegi. Nii et oli näha küll, aga muidugi noh, tänus
see tähendab, et Hitler põhimõtteliselt üritas oma katlanurgas keeta rammusamat suppi ja...
Ja ta sai selle. Ta sai selle, aga võtka siis, kui 30. aastate keskel, nagu siis kui juba Roosevelt oma uue kursiga tuli, need, tegelikult noh, oli teada, et üks võimalus majandust elavdada ja ka inimeste elu järge parandada on sõjatööstuskompleksi ja sõjalise tööstus. edasiarendamine. Aga see oli see, millest 35-36 aastal keegi ei tahtnud mõelda selle peal, sest esimese maailmase ja need õudsed mälestused olid ju kõik veel alles. Ja kui me nüüd hakkasime rääkima nendest asjadest, siis põhjus oli üks, et nii ehk naavad kriisid ja et me peame olema valmis selleks, et kriis võib tulla. Ja mis moodi me käitume, aga ma arvan, et me ei tohiks teha endale illusioone, et me saame kriisist üle ja noh, ma saan aru, et ma nüüd ütlen väga sellise ebausutava lause, aga ma täiesti usun, et kriisidega on nii, et kriisidega tuleb osata elada kriisi olukorras ja teine asja on see, et teadmises, et kriis läheb üle ja kriis läheb mööda, ta tuleb iseenesest ja ta läheb iseenesest minema. Kui me räägime sellest majandusest, no majandus me oleme täna juba nii palju rääkinud, kuulajad juba surevad igavuse kätte ära, aga no võtame siis teise näite, see sama COVID-viiruse teema, noh, ta tuli, me nagu väga ei osanud temaga elada, nüüd ma arvan, et me oskame temaga elada, eriti tähtis on muidugi see, et ma arvan, et me peame inimestele ütlema, vähemalt noh, oma teadmiste pinnat, et ega see COVID-viirus nüüd ära ka ei lähe. Ta jääb ikkagi mingiks ajaks alles, aga ma julgen
kinni. Ja pigem tuleb mõni tema teist tüüpi sugulane kuskilt välja.
Aga ühel hetkel kindlasti juhtub, et seda kriisi enam ei ole. Noh, nii nagu on Euroopas olnud, eks ole katku probleem kunagi omal ajal pidali tõbi ja kõik need haigused. No, mis
ja sitte? Ma usun, et need haigused surid ise
ja, välja. Surid ise välja, jah. Ja, aga meie peame, nii nagu ma ütlesin, meie lihtsalt peame õppima elama selle kriisi tingimustes, mis tähendab seda, et maski tuleb kanda siis, kui vajatakse, on vaja pritsi teha käe sisse siis, kui vaja on ja nii edasi, nii et...
No vaatame, kuidas see lause elab edasi 20 aasta pärast. No, meie võibolla seda ei näe, aga...
No, võtame see sama 15. sajand ja 16. sajand algus Inglismaa ja Põhja-Prantsusmaa ja nedas. No me tänapäeval fikseerime, et tegemist oli katkuga ja me ei tea praegu, kust katk tuli, aga me näeme, et katk läks minema.
Väga ilusa loogi.
Ja tegelikult üks Eesti kõige tähtsamaid romaanegi on muide sellega ju pühendatud, see on Jaan Krossi kolme katku vahel, nii et need oli isegi praktiliselt kolm tükki. Väga ootamatu käik on see, aga see on jällegi mingisugune variatsioon, millest mina saan aru, et arstidki ei ole valmis. Meil on pidalitõbi tagasi tulnud, õnneks mitte Eestis, aga ta on füüsiliselt olemas. Sellepärast see pidalitõve diagnoos on pandud inimesele, keda me kõik oleme televiisoris näinud ja tõepoolest, kui vaatame hakata, et no, täpselt on see pidali näinud, on Ukraina endine president Jushenko, vaatame, mis tal näo.
Ja
tema nägu ei ole tegelikult ju mitte mingisugune keemiline asja olnud seal või midagi, aga see on tüüpiline pidalitõbi. Nii et
selles on loogika, aga...
Kust see tuli?
Aga Igor, vaata, sa ütled, et kriis nii, kriis naa. Tegelikult tõenäoliselt homo sapiens ise on ka mingisuguse kriisi produkt.
Oh, kindlasti.
Nii et meil ei ole mõtet rääkida eraldi kriisikestest, vaid tõdeda, et kogu meie taust on kriis ja... Antud taustal vast ei saagi õigesti käituda.
No kõik oleneb sellest, mida me kriisi on võtleme. Aga see, et sapiens ja et inimliik on isenesest tekinud küllaltki ootamatult ja ütleme siis edasi ebaloogiliselt, on muidugi täiesti reaalne fakt, et inimesed kõik võimalikud eellased, küll afid ja lähme päris tagasi sinna viiruste juurde ja bakteriete juurde kuskil miljon aastatel enne seda nii edasi. On tõepoolest, tähendab, ühel hetkel kuskil evolutsioonis käis mingi krõks, mis sundis või tegi võimalikuks aju arengu ja meid siiani välja arendada. Nii et selles mõttes muidugi kriis lihtsalt on kriisi all, ma arvan, et või tegelikult oota, las ma seletan seda asja nüüd niimoodi. Kriis on siukene asi, mida on vaja juhtida teistmoodi kui tavalist elu. Kui ütleme, et tavalises elus, kus mingisuguseid probleeme ei ole, on olemas, Eestis on peaminister, on kahjuks, on Eestis rahandusminister, parem kui teda ei oleks, Ja noh, siis meil on igasugused teised asjad, meil on Eesti jalgpalliliiga, meil on Euroopa meestivõistlused võrkpallis, meil on olemas inimeste kohtumised kirjanikega Apollo raamatupoes ja need edasi. Ehk meil on kõik see, mida me nimetame normaalseks ja mis on tegelikult ette ennustatav enam vähem, mis juhtub, kui on meil ikkagi silt üleval, et Vene draamateatris mängitakse täna õhtul Meister ja Margaritat, siis me teame, mis täna õhtul juhtub, täna õhtul mängitakse Meistrit ja Margaritat. Ja see on see, mida me peame normaalseks ja tavaliseks eluks. Kui nüüd tekib kriis, siis kriisil on minu arvates nagu kaks omadust. Esimene omadus on see, et ta on vastik. Tähendab, kriis on oma olemuselt halb. Kui midagi väga head juhtub, siis seda me mitte kunagi, kui mingi ootamatu...
Ja nauditakse halba seletatakse.
Ja just. Ja no, näiteks no, kas või see, et Kaia Kanepi ja need Kontaveit võitsid need oma suured turniirid nii edasi. No ta on kriis selles mõttes, et see tuli nagu suhteliselt äkki, neil vahepeal ei läinud see mängimine nii kenasti, aga nüüd läheb jälle toredast, siis igal juhul me ei nimeta seda Eesti tennise kriisiks. See on ikkagi vastupidi, see on ikka midagi väga rõõmsat, toredat ja head. Nii siis kriis on oma olemuselt negatiivne. Ja teine asi on see, et kriisi puhul tuleb seda asja manageerida kuidagi teist moodi, kus tavalised struktuurid ja süsteemid enam ei tööta, sest tegemist on väga uutse asjaolu. No näiteks, no ma toon sellise näite, mis puudutab ka seda korona süstimisi asju ja edasi. No küll on siin tehtud Tanel Kiigel igasugused etteheiteid, aga Tanel Kiik kui minister ei saa eriti palju teha, et see süstimine, noh, ütleme, veel paremini läheks. Ta teeb maksimumi, sest ta käitub sellega nagu tavalise olukorraga. Aga kui tegemist on kriisiga, siis on käitumismudelid ja need asjad hoopis teissugused. Noh, hakkame kas või lihtsalt sellest peale, et Tanel Kiigel peaks olema käskimise õigus, mis tal praegu tegelikult suures osas puudub. Kui te pressikonverentsil näete ja need asi, siis kõik need teadusnõukogu liikmed, nad soovitavad, peavad heaks ja arvavad, et see peaks aitama ja see vist aitab ja need asjad. See ei ole meetod, kuidas lahendada kriisi. Kriis on see, kui on olemas keskel üks inimene, kes ütleb nii, nii, nii ja nii ja olgu olla ja kui te nii, nii, nii ja nii ei tee, siis esimene kord saate 10 päeva vanglas istuda, kui on, siis me paneme kas või 6 kuuks. Sellepärast, et kriisiga seda manageerida tuleb teist moodi, aga demokraatliku riigi, noh, tervishoiuministeri lihtsalt elementaalselt ei saa seda teha. Meil on olemas muidu üks mees, mina ei saa aru, mis pärast nad temaga, noh, teda lõpuni ära ei kasuta või päriselt ära ei kasuta seda enam, et ta on valitsuspartei liige, on Mati Raidma, kes oli Eesti tuletõrje šef ja kellel on tuletõrje eriharidus ja kriisimanagementi eriharidus. Raidmal on taskus paper, mille on välja andnud ÜRO, mis annab talle õiguse toimida kriisimanagerina üle kogu maailma. Ehk teiste sõnadega, kui kuskil vaja on, esiteks ÜRO-st helistatakse või kui ta tunneb, et tal on iga folla, siis ta helistab ise ÜRO-st ja läheb Liibanoni või ükskõik kuhu kohta maailma nendest halvadest punktidest kriisi manageerima. Ja meil ei ole ta nagu kriisi asjad ette otsa pandud. Ma arvan, et see on meie väga suur viga.
No, kardetavasti meie kriis on siiski rohkem poliitika põhjaline kui tegeliku kriisi põhjaline.
No see üks oht, mis on alati olnud, aga see poliitiline süsteem on võimeline seda välja lüüd. Tähendab, juba Rooma aegadest alates oli nii, et siis kui Rooma riigile tulid vaenlased sõjalised kallale, siis Rooma riigis etteotsa, kus olid enne olnud konsulid ja senat, siin ette otsa asetati inimene, kelle nimi oli diktaator.
No sama oli ju Venemaal tsaar ja kaan.
Ja no võt. Ja nüüd selle diktaatoril oli vastavad võimalused. Tähendab, Eesti kriisimanager peaks olema ka inimene, soolo inimene, kes seisab valitsuse kõrval.
Kes naha ja karvadega.
Ja kes tegeleb selle asjaga. Alati on olnud no, see oht juba Rooma ajal kuni tänaseni välja, et see kriisimanager, et on oht see, et ta võtab selle tavalise siviilkontrolli üle. No ütleme, et Mati Raidma tüüpi selline kriisijuht ja need, et talle ühel hetkel hakkab tunduma, et ta võiks näiteks Kaja Kallase välja vahetada. Aga ajalugu näitab ka seda, et kriisimanagerid peaaegu kunagi seda ei tee. Nad on aktiivsed, ägedad kutid, kellele, kes elavadki kriisist kriisini ja kelle töö on manageerida kriisi. Nad ei ole eriti harjunud suurte nõupidamiste ja kollektiivsete otsustega, vaid nad on harjunud langetama otsuseid mina ja ainult mina ja ta langeta. Kui ta saab sellest kriisist lahti, siis nagu mina olen alu saanud, siis üks korralik kriisimanager läheb koju, keerutab pöidlaid, joob õlut, vaatab telekat ja 3 kuu pärast leiab, et antke mulle mingi järgmine kriis, mida ma manageerida saaksin. Nii et noh, selles mõttes on kriis teissugune.
Igor, me hakkame saadet lõpetama.
Juba jälle
ja võib-olla veel kunagi kümneid kordi. Aga mida ma tahan küsida, sa kandideerid.
Absoluutselt.
Absoluutselt kandideerid. Ja kui, vaata, see on üks niisugune universaal nahaal küsimus, nagu ütles Kärna Ärni.
Jõp.
Kui sina saad kandideeritud ja pääsed sinna, ma ütlengi niimoodi laialt, sinna.
Jõp.
Ja sul on kuradi hea mõte, umbes nagu sa kirjeldasid siin kriisijuhti, mis lihtsalt tuleb ära teha, kui me tahame, et me siin on pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele ja nii edasi. Kuidas, ja kui keegi teine seda mõtet ei tunnista, kuidas sa kavatsed selliseid mõtteid läbi suruda?
Noh, eks ma püüan, nagu ma oskan, ikka juttu ja veenmisega ja ma võin selgelt öelda seda, et inimesed üldiselt mäletavad väga vähe, aga tegelikult enamus minu häid mõtteid ongi jäänud headeks mõteteks, noh, ei lähe läbi.
No nii ongi.
Ja üleüldse, noh, et kuidas ma nüüd kandideerima kukkusin Kristiines siin ja see lihtsalt asja oli selles, et ma 1,5 aastat ei ole poliitikas olnud. Ma olin kunagi Muhu vallavolikogus, siis ma olin Riigikogus ka natukene aeg. Või noh, seal olin ma 20 aastat, aga siis natuke aega Brüsselis ja siis ma arvasin, et ma nüüd poliitikaga ei tegele. Ma läheb aasta mööda ja inimene, kes on juba poliitikaga harjunud, hakkab kergelt noh, nagu kihelust tunna, et noh, tahaks jälle teeks midagi.
Et kui ora tagumikus ei ole, siis nagu ei oskagi elada.
Siis ei oska elada ja kuna need kohalikud omavalitsuse valimised tulid nüüd esimesena tee peal ette, noh, ma siis jah, nii kui otsustasin kandideerida. Nüüd aga. Tuleme tagasi selle sama selle kriisi ja selle teema juurde, millega ma olen Tallinna volikogus muide tegelenud. Ütleme siis nüüd niimoodi, et...
Munitsipaalvaru ja...
Nõukogude ajast alates töötas Tallinna linna volikogus või tähendab linna valitsuses üks mees, nõukogude polkovnik Sirel. Ja... Üks hetk oli Edgar Savisaarel suur idee, et noh, et me peame... siviilkaitse jaoks ja nii edasi, et me peame looma kahvat sellise siviilkaitsekeskuse ja häiresüsteemi ja nii edasi. Aga see Savisaare idee oli poolik selles mõttes, et noh, kui häiresüsteem on niimoodi, me istume, midagi juhtus, no ma ei kujuta ette, kas tuli tsunami või tuli merikallastelt välja või on mingisuguse kaasi hoidla plahvatus või midagi taolist. Et mis siis toimuma peab siis vastavalt nõukogude korrale oli siis niimoodi, et igasuguste hädaohu korrale oli vaja teha see, mille nimi oli siis Chastami Udara po Podvešana Murelsu. Üles riputad rööpamita tuli
ja metallesemega, ja, et see kostaks kaugele.
Ja, aga vaat siin nüüd ongi see konks. Et kui Savisaar oleks selle raudtöörööpa üles riputanud või ükskõik, mis sireeni üles pannud ja need probleem tekib niimoodi, istun mina vaikselt, joon mina õlut ja järsku on need löögid relsi pihta või see, järgmine küsimus, no ja mis siis, mis ma siis pean tegema?
Ja
sest siviilkaitse
süsteem on... Kus juures sa tead, et kui see kolin tuleb, siis varsti sünnib suur sit.
Ja...
Ma ei tea, tsunami või maavärin või...
Ei, no ükskõik,
sa seostad selle just, et iga kord, kui ta kolgib relsi, midagi juhtub.
Ja, absoluutselt.
Tähendab, ärge laske tal relsi kolkida.
No nii, aga tähendab, kui me räägime igasugust õnnetustest ja pahandustest ja nii edasi, no meil õnneks ei ole, me elame heas maailma jaos, aga see ei tähenda seda, et meil neid üldse ei ole. No tuletame meelde, kord 2-3 aasta tagant on Pärnus, meri ujutab üle ja kus juures ta läheb reaalselt inimeste keldritesse ja nii, et no, see ei ole nali ja see Pärnu jaoks on see tõeliselt väga suur probleem. Nii, Ja nüüd siis oli niisugune värk, et kuna me seda nägime, et see on probleem, et no signaalidele peab midagi järgnema ja tsiviilkaitse peab olema süsteem. Esiteks, et see rels või ükskõik sireen või midagi, esiteks, et see on olemas. Teiseks peab olema see inimene ja need mehed, kes istuvad ja lükkavad selle asja käima siis, kui vaja on. Ja lisaks sellele peab olema mingisugune teadlikus inimeste hulgas, mida teha ühes või teises olukorras. Praegune korona on suurepärane näide selle kohta, kus tõenäoliselt oleks pidanud sisse viima märksa olulisemad ja märksa jõhkramad liikumispiirangud. Nii nagu on olnud veterinaarsete probleemide puhul, nagu oli suu- ja sõrataud ja nii edas, kus lihtsalt kõik need maanteed ja teed, mis viisid lautade juurde või lautadest välja, lihtsalt blokeeriti ära, pandi sinna tõkke puu ja kaks sõdurit seisis seal. Nii et liikumist on, no tulemus oli see, et suu- ja sõrataudiga saadi läbi, saadi jagu kuskil üks kahe nädala jooksul ja nii edas. Ühesõnaga selle polkovnik Sireliga, tema oli selle asja entusiast ja meie olime kahekesi ja rääkisime nendest asjadest nii edas. Lõppes muidugi tähtaeg ära, ühel hetkel me ei saanud sellest kuidagi kaugele minna. Aga no üks näide selle kohta, mida kohaliku omavalitsuse sees saaks teha, see on korraliku häire tsiviilkaitsesüsteemi uuesti noh, välja arendamine nendeks juhtudeks, kui midagi alvasti läheb. Nii et noh, üks näide, noh, et mida KOV-is teha saab, noh, kohaliku omavalitsus saab siin üks asjadega tegelda ka. Muu hulgas, aga see ei ole ainuke.
No nii, aga Igor Gräzin, tänaseks lõpetame jutud ära. Kes selle algusest lõpuni välja kannatas?
Ja.
No ma ei tea, nuka no, ja ühes... oleks öelnud, et see saab autoostuloa suulise, ja. Aga saab meie
ja,
poolt.
Ja seda kindlasti. Ja tähendab, autasuks peale selle te saate... Nõmmega on nüüd alvasti, ma kandideerin Kristiines.
No koostame sinna ka,
ja et need, kes selle saate ära kuulasid, need saavad siis autasuks, oluline autas, nad saavad õiguse hääletada Gräzini poolt.
Ja mis su number on?
690, ja õige, väga hea.
690.
Väga ilusti tehtud.
Hüva, püha sõda läheb edasi.
Ikka.
Hey! aitab Saaremaa. Vastaine, poeem, ebavaine, sest nii keegi teine ei päikes kuude tähti endas ühenda. On vastaine, kui õis idamaine, üks pilk ja divaine on ümberingi ilu poolest maa. Omais mõttes ega mees teda emba, enam kaunivatast olla ei saa. Kõigi pilgud enda peale ta tõmbab. Ning mu unenäosti haljana taa.
Saade on salvestatud 2021. aastal.